жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Эфирде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыга Саутай. Заңсыз материалдарды енді сот шешімінсіз бұғаттай алады. Инвестициялар және даму министрлігі 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап интернеттегі заңға қайшы материалдар сот шешімінсіз бұғатталып жатқанын хабарлады. Министрлік дерегінше байланыс туралы заңға былтыр енгізілген өзгерістер Қазақстан заңдарына қайшы келетін интернет материалдарын сот шешімінсіз бұғаттауға рұқсат етеді. Байланыс туралы заңның 41 бабының 1 тармағы бойынша бас прокурор немесе оның орынбасарының нұсқауымен интернеттегі заңға қайшы ақпараттарға не ресурстарға уақытша шектеу қойылады. Дәл осындай құзыр инвестициялар және даму министрлігіне де берілген. Бас прокуратурадан не осы министрліктен бұйрық алған байланыс операторлары немесе мемлекеттік техникалық қызмет түрлері ондай материалдарға шектеу қоюы тиіс. Инвестициялар және даму министрлігінің байланыс ақпараттандыру және ақпарат комитетінің өкілі Бекзат Рахымов биылғы 1 қаңтарға дейін заңға қайшы материалдарға тек сот шешімімен ғана шектеу салынып келгенін еске алады.
В законе об игровом бизнесе, например, есть конкретный прямой запрет. Онлайн-казино запрещены. Мы формируем вот этот судебный иск, отправляем в суд, и в суде нам говорят, ребят, если оно в законе запрещено, зачем вы вообще в суд идете? На что мы были вынуждены говорить, но у нас нету компетенции, права для того, чтобы мы сами самостоятельно, мы только по решению суда можем.
Дейді Бекзат Рахымов, осы министрлікке қарасты ақпараттандыру және ақпарат комитетінің басқарма бастығы Руслан Абдухалықовтың айтуынша, жаңа заң күшіне енген 1 қаңтардан бері интернеттегі жалғыз материал ғана порнографиялық сипатына бола бұғытталған, бірақ оған байланысты ешкім сотқа шағымданбаған. Руслан Абдухалықов террористік не экстремистік мәні бар делінген материалдарды сот шешімінсіз бұғаттай алатындарын айтады. Азаттық тілшісі инвестиция және даму министрлігі өкілі Руслан Абдухалықовтан былтыр күзден бері ашылмай тұрған Ratel.kz және Zona.kz.net интернет ресурстарының қандай негізде бұғытталып қалғанын сұраған болатын.
Решение суда, предписание генерального прокурора, никаких претензий как уполномоченного органа к ним у нас не было. Соответственно, никакую работу по ограничению доступа к этим ресурсам мы не производили. Выдвинута версия, она заблокирована. Я выдвигаю версию, они закрыли сами. Ну, как бы пусть они сами и разберутся тогда.
Дет министрліктің байланыс және ақпараттандыру саласындағы бақылау басқармасының жетекшісі Руслан Абдухалықов. Ал Ratel.kz сайтының бас редакторы Марат Асипов жазған хаттарына тиісті мекемелерден жауап алған растайды, бірақ ол министрлік өкілінің сайтты иелері өздері жауап тастаған деген сөзімен келіспейді.
Есть такой президент один, Владимир Путин, который все время говорит, что российских военных нет на Украине, что Крым захватывали без участия там российских вооруженных сил там и спецслужб. Но все понимают, что это не так. Вот примерно такую же вот гибридную войну с нашим сайтом они ведут.
Сайттың бұғытталуына қатысты сотқа жүгінбегендерін айтқан Марат Асипов, оны барлық тиісті орындардан жауап хат алдық, сотқа беретін негіз жоқ деп түсіндірді. Қазақстанда интернет материалдарын сот шешімінсіз бұғаттау әрекеттері әсіресе 2014 жылдың соңғы айларында Сирия мен Ирактағы ислам мемлекеті экстремистік ұйымы қатарында жүрген қазақстандықтар деп сипатталған азаматтар жайлы видео интернетке тараған соң күрт жүйелеген. Кейін Қазақстан бас прокуратурасы ол роликтің мазмұны терроризмді насихаттау және ақтау деп танылғанын мәлімдеп, роликті және оның жекелеген эпизодтарын Қазақстан территориясында таратудан бас тартуды ұсынған. Сол күннен бастап елде бұл видео ғана емес, ол туралы жазылған интернет материалдары да бұғаттала басталған. Халықаралық қорғаушы ұйымдар Қазақстан үкіметін тәуелсіз ақпарат құралдарын қуғындағаны үшін сөз бостандығына қысым көрсеткені үшін жиі сынап келеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.